Құрметті радио тыңдармандар, эфирде «Алматым жүрегімде» атты радио бағдарламасы. Бүгінгі әңгімеміз «Алматы қауіпсіз қала ма» деген сұрақ төңірегінде болмақ. Сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса 8-707-724-30 телефон арқылы хабарласа аласыз. Бұл SMS, WhatsApp немесе қоңырау шалу арқылы істеуге болады. Сонтан жайғасыңыздар, төлетіңіздер. Ару қаламыз, астанамыз туралы тыныс тіршіліне байланысты біраз ой жүгіртсек. Әрине, қала қауіпсіз дегенде ең алдымен қоғамдағы құқық бұзушылық туралы ойлаймыз. Бұл бір жағынан дұрыс та шығар. Мысалы, Қазақпараттың статистикалық мәліметі бойынша 2016 жылы Шымкент еліміздің ең қауіпсіз қаласы деп танылыпты. Бұны білетін бе едіңіз? Бұл қалай дейсіңіздер ғой? Себебі 2016 жылы басқа қалалармен салыстырғанда қылмыстық құқық бұзушылық сол қалада аз тіркелген екен. Мысалы, 16 жылы Шымкентте 21 мыңға жуық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелсе, Астана қаласында 40 мыңға жуық екен. Жоқ. Алматыда 67 мыңға жуық қылмыстық іс жасалған екен. Мамандардың айтуынша, Шымкент қаласында қылмыс саны төмендеудің бір себебі бұзақылық жиі жасалатын орындарға қойылған бейне бақылау камераларының қатары көбейген екен. Ал Алматыда болса, қауіпсіз қала бағдарламасы аясында кезінде 2000-нан аса бейне бақылау орнатылған. Соны естіп едіңіз? Бұны полицияның техникалық көмекшісілері деп атайды екен қоғамда. Ол қоғамдық орындарда, мектептерде және ірі мегаполистің жоғары оқырындары мен жол қиылыстарына орнатылған болатын. Полицейлердің айтуына қарағанда, жаңа қондырғы көше тәртібін бақылап қана қоймай, қылмыстың алдын алып, онымен тікелей күресте де өз тиімділігін арттырмақ. Мұнымен қатар Алматыда қалалық қауіпсіз қала бағдарламасы бойынша 70 тұрғын үй кешені мен мыңға жуық тұрғынжай құруға алынды. Қазірдің өзінде көп жерде көп қабат үйлердің кіреберістерінде видео бақылау орнатылып жатыр. Тіпті қаласаңыз сіздерге тегін орнатып береді екен. Тек ай сайын төлем ақысын төлеп тұрсаңыз болды. Шамамен мүмкін 300 теңге шығар. Сонымен қатар бүгінгі таңда Алматыда көп қабат үйлердің кіреберіс есіктеріне барлық немесекте айтарлықтай басым бөлігінде домофон орнатылған. Енді бұл бәрімізге белгілі жағдай. Бұл да пәтер ұрлығының алдын алуға өз себебін тигізіп жатыр. Әрине, Алматыны қауіпсіз қала ретінде көргіміз келеді. Ал дүниежүзіндегі басқа қалалардағы жағдай қандай екен? Бұл туралы әрине сөйлесе жатармыз, бірақ алдымен кезекті әңге берейік. Ахлыметті достар, естеріңізге сала кетейік, бүгін біз Алматы қауіпсіз қала ма деген сұрақ төңірегінде әңгіме жүгіртпекпіз. Сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, онда 877-700-2430 телефон номері арқылы хабарласа аласыз. Бұл SMS, WhatsApp немесе қоңырау шалу арқылы істеуге болады. Сонымен халықаралық тәжірибе бойынша қауіпсіздік жөнінде әлемдегі ең қауіпсіз қалалар қандай екен? Мына мысалы алатын болсақ, Экономист журналы 16 жылы мынандай мәліметтер жария етіпті. Бұл рейтингті негізінде халқының өмір сүру, екіншісі денсаулық сақтау жүйесі, инфрақұрылымы, қала тұрғындары мен қонақтардың қауіпсіздік деңгейіне сүйене отырып жасаған екен бұл рейтингті. Сонда алдыңғы қатардағы 5 қалаға қарап көрсек, бірінші орында Токио, Жапония елінің астанасы. Бұл жерден түннің ортасына далаға шығып серуендеймін десеңіз, бұл өз еркіңіз әрине. Өйткені Токио әлемдегі ең қауіпсіз қала екені бұл тек қана журналған айтып қоймай, көптеген серуенде барып бегендердің қонақтарда айтып жатады. Бірақ енді сонымен қатар бұл қала өте қымбат қалалардың бірі. Сондықтан да оған барам деп жатқан болсаңыз, әрине қалтаңызда көтеретін болу керек. Екінші қала бұл рейтинг бойынша Сингапур екен. Көшеде темекіні арнайы орында тартпаған үшін түгел бір айлық көлемінде айыппұл салатын тәртіпті қауіпсіздік жағынан, әрине бұл Токиодан екінші орын алуға әрден тұрарлық. Сингапур полицияларының жұмысына құлыптылығы оңтүстік шығыс Азияда ең тығыз қалада өзіңді емін-еркін сезінуге мүмкіндік береді екен. Сондықтан да бұл екінші орында тұр. Үшінші орында Сидней қаласы, Австралияның. Бұл ең үлкен әрі көне қаласы, сол материктегі. Инфрақұрылым мен экономика жағынан қауіпсіздігі бойынша да осы жаңа айтқанда үшінші орында. Енді төртінші орында Осака. Бұл да Жапония. Жапонияның гастрономиялық астанасы болып табылатын бұл қала. Енді бесінші орында енді бұл да енді шетел қаласы, ол Торонто, канадалық. Солтүстік Америкада қауіпсіздік қаланың тағы бірнеше қатарынан өзінің орын алып келе жатқан Торонто қаласы. Әрине бұл инфрақұрылым және басқа да қауіпсіздік жағынан да өте дамыған, өте мәдениетті, тәрбиелі деп те атауға болады. Енді біздің айтпағымыз осы қалалар үшін құдайға шүкір әрине. Біздің оларға жетуіміз әрине жетуіміз үшін көбірек еңбек етуіміз керек шығар. Енді өз қаламыз туралы айтатын болсақ тағы да. Қауіпсіз дегенде Алматыдағы жол жүру қауіпсіздігі ерекше орын алатыны белгілі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгін осы жол қауіпсіздігі туралы көбірек әңгіме қозғасақ деп отырмын. Мысалы, статистика комитетінің хабарлауынша, Қазақстан Республикасында 16 жылғы 1 тамызға дейінгі жағдай бойынша қанша жеңіл автомобиль тіркелгенін білесіздер ме? Қазіргі таңда шамамен 6 миллионнан асқан екен автомобильдердің саны. Жалпы Қазақстан бойынша ғой бұл. Ал Алматыда десек енді шамамен тіркелмесе де ары-бері кіріп шығып жататын, осы Алматының төңірегінде барып келіп жатады. Қатынастар өте жиі болып жатады. Сондықтан да шамамен 1 миллионға жуық автокөлік бар десек қателеспеспіз енді осы Алматыда деп. Өйткені жаңа айтпаған қандай шыменде көптеген автокөліктер осында кіріп те жатады, шығып та жатады. Ол бір енді бір тұтас болып кеткен ғой, Алматы және Алматының төңірегіндегі ауылдар бәрі Алматы деп атауға болады. Енді Алматыдағы жол қауіпсіздігін ең алдымен жаяу жүргіншілер қауіпсіздігімен теңегенім келіп отыр бүгін. Бұл әрине ең алдымен жаяу жүргінші жолағындағы қауіпсіздік. Жаяу жүргінші жолағы деп отқанымыз ол кәдімгі пешеходқа ғой. Бұл пешеходқа кәдімгі зебра жолы. Сол зебра жолында қауіпсіздік өте-өте осы күндегі өте күрделі көкейкесті деп те атауға болады. Көпшіліңіз білесіз, жақында ғана 13 наурыз күні таңертең Алматыда 9 жастағы мектеп оқушысы жаяу жүргінші жолағында жол патруль полициясын қағып кеткен екен. енді тыңдап қараңызшы. Полиция патрульдің өзі қағып отыр. Бақсықа жағдайларды есептемегенде. Енді оқушыны қағып кеткен полиция қызметкер жұмысынан босатылды дейді. Қазіргі уақытта аталған жол көлік оқиғасын тергеумен қалалық ішкі істер департамент тергеу басқармасы айналысуда екен. Жаяу жүргіншіні қағып кеткен жүргізуші заң талаптары бойынша жауапқа тартылады. Әрине, біз оған сенеміз, үміттенеміз. Өкінішке орай тағы да бір мысал келтіргім келді. СТВ телеарнасының хабарлауы бойынша 25 ақпанда кешкі уақытта Honda Accord жүргізуші Розыбакиев Кектенгі көшелерінің қиылысындағы жаяу жүргіншілер жолында бір баланы қағып кеткен. Куәгерлердің айтуынша 10 жастағы бала алған соққыдан оқиға орнында қаза тапқан. Олар бастапқыда баланы Honda маркалы көліктің қаққанын, соққыдан баланың жол жиегіне ұшып кеткенін айтады куәгерлер. Осыдан кейін құлаған баланы Sangyong маркалы көлік тағы басып кеткен екен. Honda жүргізуші оқиға орнында қалса, екінші көліктің жүргізушісі қашып кеткен. Оны полицейлер іздестіріп жатыр әлі күнге дейін. Қаза болған баланың туыстары оның шешесіз өскенін айтып беріпті. Шешесі 10 жыл бұрын қайтыс болған екен. Енді дорожный патруль порталына оқушының туыстары мынандай пікір жазып білдіріпті. Ол өте дарынды, әрі талапты бала еді. Мектепте өтетін жарыстарға көп қатысатын. Бүгінде ол бір конкурсқа қатысу керек еді. Ол әрдайым рұқсат етілген жерден ғана жолдан өтетін. Мен оған бағдаршам бар қиылыстарда ғана өту керек дейтімін, дейді. Әттеген-ай. Бұл да тағы бір жан түршігерлік жол апатының мектеп оқушысын қаза тапқан енді. Өте өкінішті қайғылы жағдай әрине. Енді осы жерде өмір туралы бір әңге жол берейік ағайын.
Аспаннан бара жатыр өмірімнің жолдызағы жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жар
Hayran ömür sonca süyüğün Kitesin ağ bir gün ağa Ömür ötü zırgı bağa Zırgı bağa
Ömür bolsa, jalgasa da Әрине. Естеріңізге сала кетейін, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі әңгімеміз Алматы қауіпсіз қала ма деген тұрақ төңірегінде болмақ. Сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 877-724-30 арқылы хабарласыласыз. Енді жалпы жол полициясы комитеті мәлімдеуінше көлік апаттарының көбеюіне үш себеп бар дейді ол кісілер. Біріншісі машинаның көптігі, екінші жарамсыз жол дейді, үшінші жауапсыз жүргізуші. Енді осы жерде мен тағы бұған қосар едім. Жаяу жүргіншілер жолағының, пешеходқа зебра жолының осындай алып қалаларда Алматы сияқты. Соның көптігі демеппін. Соның салдарынан демекпін, осы көлік апаттарының көбеюі деп айтпақпын. Енді неліктен бұлай деп отырсы деп ойлаған болтқан шығарсы, енді бұл туралы әлі сөйлемізді жалғастырамыз, бірақ алдымен көлік апаттары, жол апаттары туралы біраз деректерге сүйенсек тағда. Мынандай енді жан түршігерлік деп айтуға болады, статистика бар екен. 2002 мен 2012 жылдары бойынша Мысалы, аралығында Қазақстан жолдарында жол апатынан 32 мыңға жуық адам көз жұмған екен. 32 мың адамға жуық. Енді қараңыз, мына Ауғанстандағы соғыс туралы айтатын болсақ, КСРО кезінде КСРО армиясы қатарынан 15 мыңдай сарбаз қаза тапқан дейді. 15 мыңдай 9 жылдың ішінде қырғын соғыста. Ал біздің жол апатта 32 мың адам көз жұмған 10 жылдың ішінде. Сонда қарап отырсаңыз, біздің жолымыздағы қауіпсіздік, соғыстағы қауіпсіздіктен екесе төмен болып тұр ғой сонда. Сол сияқты бомбаның астында жараланғандар саны, көлікке отырып мүгедекке айналғандардың санынан 3 есе аз екенін мойындатып отыр екен осы деректер. Яғни, тағы айтап өтейін, 2002-2012 жылдар аралығында Қазақстанда жол көлік апаттарынан 160 мыңнан астам адам әртүрлі деңгейде жарақат алса, әлгі Ауған соғысында кеңестік армияның 23700-дей әскері жараланған, 417 адамы із-түссіз жоғалып кеткен дейді. Сонда орташа есеппен алсақ, Біз бір жыл сайын шамамен 3 мың азаматымызды айдың күннің аманында айырылып қалып отырғанбыз. Бұл деректер негізінде elarna.com-да Кенжекай Тоқтамұрат авторы жариялап отыр. Қазақстанда жол апаттарын тіпті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қанды қырғынға теңеп отыр. Бұл жолы Ауғанстаннан емес, бірақ президент Қазақстандағы жол апаттарын қатысты жағдайды Сириядағы соғыспен салыстырып отыр. Енді Сириядағы жағдайды енді білетін боларсыз, құрметті радио тыңдаушылар. Енді ол жақта қандай соғыс болып жатқан, қаншалықты босқындар Еуропа деп басқа да елдерге кетіп жатқанын енді теледидардан біз көріп жатамыз. Сонда президент былай дейді: "Әлем бойынша біз жүрек қан тамырлары ауруларының өлім көрсеткіші бойынша бірінші орындамыз. Ал жол көлік оқиғалары бойынша екінші орынды еленіп отырмыз" дейді. Өкінішке орай осы жол көлік оқиғалары да өте-өте жоғары. Сонда көрсеткіш Сириядағы адамдардың қайтыс болу деңгейімен сәйкес келеді деп президенттің өзі осыны айтып отыр енді. Шынында да бейбіт күнде халқымыздың осындай санын азайтып отырған жау туралы ойлануғанымыз өте өте маңызды ағайын. Енді тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр. Тағы бір таңғаларлық жағдай. Жол апаттардың шамамен жартысындайы бұл машинаның жаяу жүргіншіні қағып кетуі немесе басқаша да зақым келтірумен байланысты екен. Жаңа айтып отқанымыз жаяу жүргіншілер жолағы деп отқанымыз сол. Сондықтан да біздің айтқымыз келіп отқаны сол жаяу жүргінші жолағы өте-өте қауіпті аймақ. Жаңа пешеходка дейміз, зебра жолы дейміз. Бұл өте қауіпті аймақ болып отыр, тіпті қырғын соғыс пен Ауғанстандағы соғыс пен Сириядағы соғыс пен қатар жүретін сондай қауіпті аймаққа айналып отыр. Енді ойланып көріңіз, құрметті ағайын. Күнделікті өмірде бұған біз мән бермейтін шығармыз, бірақ қаншалықты адамның өмірі жараланып, тіпті қиылып жатады. Енді шынымен де осы туралы енді ойлануымыз керек. Мүмкін тек қана ойланып қана қоймай, бір әрекеттерде жасауымыз керек шығар, ұсыныстар беріп дегендей. Бұл туралы тағы кейін сөйлесерміз. Қазір біз Секен Тұрысбектің күйіне кезек берейік. Құрметті достар, біз Алматының жолдардағы қауіпсіздік туралы әңгімелесіп отырмыз. Жаңа айтқандай, жаяу жүргіншілер жолағындағы аймақ, немесе ол пешеходка дейміз, зебра жолы дейміз, өте-өте қауіпті аймақ деп санадық. Және оны тіпті майданмен соғыс жүретін аймақтармен салыстыруға болады дедік. Өйткені шынымен де деректер соны енді өкінішке орай соны білдіріп отыр екен. Енді біздің бірінші кеңесіміз осы жаяу жүргіншілерге. Осы жаяу жүретін жолды кесіп өтетін, сол зебра жолдар арқылы кесіп өтетін осы біздің алматылықтарға біздің беретін кеңесіміз мынадай. Бұл негізінде халықаралық зерттеулерге иек арта отырып жасалған зерттеулердің бірі. Бұл massaget.kz-де жарияланған екен. Жаяу жүргінші жолы жайлы бес аңыз деп аталады. Сонда бірінші аңыз, мынандай аңыз. Жасыл шам жанғанда қауіпсіздікті толық сезіне отырып, көшені кесіп өтуге болады. Бұл негізінде бағдаршамдары бар жаяу жүргіншілер жолына байланысты ғой. Бұл енді мысалы Абай даңғылында осындай жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршам арқылы реттелетін жол бар. Оны білесіздер. Осы ана орталық стадионның маңында. Бұл енді осындай аңыз. Бірақ біз мынандай кеңес бермекпіз. Жасыл шамның жануы шамалы тоқтап, көліктердің жүрісін бағамдап алуды білдіреді. Тек қана осыны. Жолға түспес бұрын алды артыңызға, сол жақ пен оң жағыңызға қарап алып, барып қана өтіңіз. Өте бұл өте маңызды. Тағы екінші аңызынан да бар. Жолақ немесе зебра жолы қауіпсіздік кепілі. Енді кейбір адамдарды бас аяғына қарамай, алдартына қарамай дегендей, машина мына жақтан келе ме, мына жақтан келмей ме деп қарамай, менің жолым, бұл менің жолым, маған машиналар тоқтау керек деп қарамай кете береді. Тіпті бұл тіпті қауіпсіз аймақ деп санайды осы жолды, зебра жолын. Біз мынандай кеңес бермекпіз. Жолақпен өте беруіңіз болады әрине, бірақ жан-жағыңызға қарап алыңыз, тағы айтамыз. Жолақ үстінде тоқтауға, еңкеюге, ойнап кетуге болмайды. Тіпті қосамыз. Бір жағынан өткен кезде машинаның көріп, тоқтағанын көріп, екінші жағындағы машиналардың тоқтауын күтіңіз. Содан кейін бірақ өтіңіз. Енді үшінші аңызынандай. Егер сіз жүргізушіні көрсеңіз, жүргізуші сізді көрді деген сөз. Енді көп жолда жүретін кісілер ойлайды. Міне мен шықтым, мен машинаны көріптім, машинадағылар да мені көріп тұр дейді. Бірақ бұл тура сондай емес. Біздің кеңесіміз мынандай. Жүргізуші сізді көрмеуі мүмкін. Расында да солай болады кейде. Түнгі уақыт па, қар жауып тұр ма, жаңбыр жауып тұр ма екен, тағы басқа бір себептермен. Сондықтан да алдымен жол үстіне қарап алып, жүргізушінің сізді көргеніне және өткізіп жіберетіндігіне көз жеткізіңіз. Содан кейін барып қана өте аласыз. Енді тағы бір аңыз, төртінші аңыз. Жаңа алдындағына ұқсайды, бірақ енді сонда да болса. Егер сіз жаяу жүргінші жолында, немесе пешеходтың жолында тұрсаңыз, немесе жасыл шаммен көшеден өткенде, жүргізуші міндетті түрде тоқтайды дейді. Жаңа айтқандай. Бірақ енді жоғарыда айтылғандай, бұл жүргізуші ең алдымен сізді көрмеуіміз мүмкін, байқамауы мүмкін, тіпті оны сізді байқаса да, тіпті тоқтамауы да мүмкін, тоқтап үлгермеуі де мүмкін, қатты жылдамдықпен келе жатса. Сондықтан да көлік ережені бұзып, бағдаршам тыйым салған шамына қарамастан немесе алдын артына қарамай жүре береді де мүмкін ғой. Сондықтан да байқап алу керек ең алдымен. Жаңа айтқандай жолдан өтпей тұрып, байқап, алдартына қарап қана тоқтаған, байқап қана өткені өте маңызды. Енді бесінші тағанынан деяңыз. Түн ішінде ашық түсті киім кию жолда бірден көрінеді. Енді былай демекпіз, ашық түс түнде сізді көрсете бермейді әрдайым. Әрине ол түнде ашық түсті киімдер біраз көмектеседі. Сондықтан да әр уақытта жарық беретін зат ұстап жүрген дұрыс. Тағы да бір осыған байланысты бір кеңес береміз. Түн ішінде жүріп тұрудың тағы бір ережесі бұл. Әрқашан да қозғалысқа қарсы жүріңіз. Сонда алдыңызда келе жатқан машинаны көрікті байқайсыз, қарап отырасыз, білесіз, қалай келе жатқанын, қай жақтан келе жатқанын. Сондықтан да сіздер өзіңіз біздің қауіпсіздігімізді сақтай білетін боласыз. Енді жаңа айттық қой, бұл massaget.kz сайтында жарияланған екен. Бұл өте-өте дұрыс берілген кеңестер. Енді біздің де тілегіміз, ниетіміз осыны көпшілік алматылықтар әзірге осы жағдайдың алдын алу үшін осы кеңеске құлақ түрсе дегеніміз келеді. Мынандай пікірлері жазылыпты сол сайтта. Саня деген, осыны әр жаяу жүргінші білсе, жүргізушілер бақытты болар еді дейді. Жүргізушілер бақытты болар еді әрине. Сонымен қатар, жаяу жүргіншілерді өз өмірлерін, денсаулықтарын сақтай білетін еді. Тағы да мынандай бір пікір жазыпты, Айкона деп. Жүргізуші болғасын өздерін ақтап жатыр деп жазыпты. Енді ақтап та жатыр, ақтамай жатыр, кім білет, өзіңізге өзіңіз ие болыңыз. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Тағы да былай деп қосыпты Айкона, саяхатта автовокзалда кешке үйге қайтарда адамдар жолдың үстіне шығып қалады. Сол кезде жыным келеді деп жаз қойыпты. Енді оны расында да мен де байқадым, сол жолмен жүрген кезде кешкі уақыттарда шынымен де адамдар жол үстіне шығып алады. Енді ол кісілер енді өздерінің қауіпсіздігін көп ойламайтын, терең ойламайтын адамдарға ұқсап кетеді енді шыны керек. Шынымен сұмдық деп тағы да осын көрдім деп тағы да бір пікір жазыпты Саня деген, ол жаңағы көшеге шығып кетеді дегенді. Енді құрметті ағайын, осы жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бізде СРФ немесе Жартас деген қоғамдық қоры мынандай бір әлеуметтік жобаны Алматы қаласының басшыларына ұсынғысы келеді екен, ұсынып отыр екен. Бұл әлеуметтік жобаның аты Алматы қаласында жол жүруді оңтайландыру. Жобаның идеясы мынадай: мүмкін болса, ең болмағанда үлкен көшелерде сол жаяу жүргінші жолақтарын мүлдем алып тастау. Ал тіпті кейбір кішкентай көшеде қалдырғанның жағдың өзінде оны кәдімгідей жабдықтау. Жабдықтау дегенде оны жарықтандыру ма, басқа да бір жағдай жасау адамдардың өтуіне. Енді көлік көп, оны енді былай да айтып жатырмыз, статистикада адамның көзі де көріп те жатыр. Жолдың үсті әсіресе кептеліс кездерінде ығы-жығы болып кетеді. Тіпті ол кездерде әртүрлі ережеге қараудың да мұршасы болмай кетеді. Тіпті қарағанның өзінде де кейде соны сақтау да қиынға түседі. Бұған қоса қыстың кезін алайық, тайғақ дейміз. Оның бәрі қиындатады жолдың да жүрісін. Қараң кез болса, бұдан да бетер қиындай түседі жағдай. Бұған қоса қар жауып тұрса дейік. Енді бұның бәрін қосқан кезде шынымен де жаңағы айтып отырғандай жаяу жүргіншілер жүретін жолақ өте-өте қауіпті аймаққа айналатыны сөзсіз. Енді жаяу жүргінші жолақтарын алып тастаудың қандай амалдар бар? Немесе оның орнына не істеуге болады? Жол үстімен өтетін көпірлер жасау. Жаңа жоба бойынша айтып отқанымыз. Бағдаршамдар орнату дейді. Мысал, бағдаршамдар орнату жаяу жүргіншілердің, әрбір жаяу жүргіншілердің маңында бағдаршам орнату. Мысал, Абай даңғылында деп айттық жаңа. Тура сол сияқты. Бұл кейбір кісілер айтады, бұл кәдімгі кептеліске зиян тигізеді деп. Бірақ енді Абай көшесін алсақ, Абай даңғыл алатын болсақ, ол жерде енді кәдімгі орталық көше, соның өзінде бағдаршам қойған. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы іс шара деп ойлаймын. Сол жерде орнатса бағдаршамды, бұл кәдімгідей адамдардың өмірін, тіпті жүргізушілердің өзін сақтап қорғайтын еді. Енді тағы да бір ұсыныс, бұл жарықтандырып қою дейді. Мысалы, кейбір Еуропа елдерінде осындай тәжірибе бар. Жанындай өтетін жолдарда кәдімгі арнайы жарықтандырып қояды. Ол адам алыста келе жатқанда жүргізушілер оны көріп байқайды. Бұл жобаға жаңағы Жартас, СРФ қоғамдық қор ұсынып отқан әлеуметтік жобаға, Алматы қаласында жол жүруді оңтайландыру жобасына мынандай катышуучуларды сунуп отур экен. Ички саясат, Алматы каласынын ички саясат башкармасынын акпарат жана талдоо орталыгы жана Алматы каласы коомдук көлүк менен автомобилдер жолдорунун башкармасы, Казакстандын жүргүзүүчүлөр одагы деген сыяктуу, сол сыяктуу башка да ушундай уюмдар, коомдук орундарды ошо жобага тартпакчы экен. Жаңа айткандай, жобанын идеясы мүмкүн болсо, эң болмаганда үлкен көчөлөрдө сол жаяу жүргүнчү жолактарын мүлдөм пешеходка, зебра жолдан мүлдөм алып тастау. Энди мүмкүн сууганда убакыт келген чыгар энди. Сиз билсеңиз, Сеул каласында ири Азиядагы ири калалардын бири, Сеул каласында бирде бир жаяу жүрөтүн жол сондай жолактарда баарында да багдаршамдар коюлган. Бирөөдө багдаршамсыз жок ондай. Жол жүрөтүн, жаяу жүргүнчүлөр жүрөтүн жолактарда баарында багдаршамдар орнотулган. Типти энди ал кишилер энди осуган жетип отур го, осуган келип отур. Алар энди мүлдөм алып тастап отур го. Алып тастамаса да мындай жолдорду ошол жерге багдаршамдар орнотуп отур экен. Я, энди тагы да пикирлер болсо бөлсө жатармыз. Бирок азыр энди тагы да анге жол берейик. Құрметті достар, біз әңгімемізді арқылы жалғастырайық. Бірінші сауал келіп түсіп отыр мында орыс тілінде. Жаңа біздің тақырымыз бойынша Алматы қауіпсіз қала ма деген сұрақ қойдық өзімізге де, және жаяу жүргінші жолдақтарындағы қауіпсіздік туралы біз көбірек әңгіме тарқатып отырмыз. Сұрақ мынандай екен: почему участились случаи наездов на пешеходов на пешеходных дорожках? Енді бұл сұрақ енді орынды. Жаңа айтқандай, өте жиілеп кетті расында да. Енді мен бұған қосқым келеді, мысалы мен өзімде жүргізушімін, жеке меншік көлігім бар, жұмысқа барасың, анда мында барасың. Сол бренді, мысалы таксист емеспін, көбінесе енді жұмысқа барып, анда мында барып шаруан бітіріп келесің. Соның өзінде деп айтқым келеді, осы қыстың ішінде, осы 2-3 айдың ішінде қыс кезінде мен енді өтірік айтпаспын, 5 рет жолда көрдім осы жаяу жүргіншілер жолақтарының маңында жол апаттарын көрдім. Кәдімгідей. Енді бір жағдай болды, мен көрдім, бір кісі қайтыс болды ма білмеймін, енді жерде жатыр екен, қаңсырап кәдімгідей. Ал қалған жағдайларда мыжылған автокөліктер, жылаған адамдар, енді өте енді көруге енді өте жүрегің ауыратты шынымен де. Сонымен айтудың 5 рет сондай жағдайды көрдім. Оның бәрі жаңағы пешеходканың төңірегінде болған жағдай. Сондықтан да шынымен де бұл жиілеп кетіп отыр. Бұның себебі қандай? Себебі әрине жол көлік көбейді, әрине рас. Мысалы жылдан жылға, мысалы бұл 2016 жылы ғана 90 мың қайта жаңа көлік тіркеліпті. Тіркелуге алынған. Мен сатып алдым екен, жазып алдым екен, біреу өз-өзіне 2-2-ден алып жатыр ма, басқа балаларын алып жатыр ма екен. Бірақ көлік күннен күнге, жылдан жылға көбейіп жатыр. Ол рас. Ол бірінші себеп әрине. Екінші себеп әрине жүргізушілердің тәртіптілігі, ережені бұзуы. Оны да енді мойындау керек. Мысалы жаяу жүргіншілер жолағына келген кезде әдетте енді есі дұрыс, енді кәдімгі өзін ойлайтын, басқаларды ойлайтын жүргізуші негізінде жылдамдығын азайтады. Бірақ енді көбісі енді шыны керек оған қарамайды. Алдында қандай жағдай болып тұр, қандай жол болып тұр, әйтеуір бір жаққа асығып баратыр ма, әйтеуір баса көктеп тіпті озуға тырысады. Сол жолақтың төңірегінде озуға тырысады. Бұл енді кәдімгідей енді қатты ауыр жағдай, ойланатын жағдай, енді айқайлап сөйлейтін жағдай, қоңырау салатын, кәдімгідей әрбір жерде тура айқай салып айтатын жағдай. Жаңа айтқандай осы соғыс кезіндегі жағдаймен бірдей болып тұр ғой енді. Ауғанстандағы соғыс, Сириядағы жағдайды алсақ та біздің жол апаттарының дағы жағдай сол кем түспей жатыр. Сондықтан да жаңа жиілеп кетті дегенде айтып отырмыз ғой, жүргізушілердің жаңағындай тәртіпсіздігі, жол ережесін сақтамау, және жаяу жүргізушілердің өздері де жаңағындай ережені сақтаса екен. Мысалы жаңа айтпаққандай, келді ма тоқтасын, қарасын, байқасын, соны үйренсе екен, өз-өзін ойласа екен. Енді бірақ сонымен қатар енді жол көлігі, көліктер көбейген сайын бұл ережен сақты өте-өте ауырға түседі. Енді бұны мен айтып отырмын ғой, тайғақ болады, қар жауады, қараңғы болады. Ол жағдайдың бәрін тіпті кептеліс кезінде оның бәрін ескеру өте-өте қиын. Тіпті анау үлкен жолдарда, үлкен көшелерде осы жолақтарды алып тастау, мен ойлаймын, бүгінгі күннің ісі. Ол уақыт келді деп ойлаймын, ағайын. Енді бұған келісер шығарсыздар. Сондықтан да олардың өзінің уақыты жетті деп ойлаймын, қызмет ететін уақыттары. Жол жаяу жүретін жүргіншілердің жүретін жолағы, зебра жолдарының өзінің қызмет ететін уақыттары бітті деп есептейміз. Міне біткендіктен осындай жол апаттары, осы пешеходкадағы жол апаттары, сол жақтағы ауыр жағдайлар көбейіп кетті. Сондықтан да осыған өте мән беріп, осы туралы айтқанымыз жөн деп санадық, құрметті ағайын. Ойлаймыз енді жанагында айткандай осы сауалга жооп берген чыгарбыз. Машина көлүктөрүнүн көбөйүү менен катар жана айткандай тозугу жетти. Тозук болгонда онун убакыты жетти. Жай жүргүнчүлөрдүн жолактарынын кызмет этүүнүн убакыты битти. Сондуктан да осындай жагдайлар көбөйүп кетип жатыр да. Онун алып тастамауга башка чара жок деп ойлойм. Типти калдырганын өзүндө, кээ бир көчөлөрдү калдырганын өзүндө багдар шамдардар орнотуу. Энди жол үстү менен өтөтүн көпүрлөр жасау, энди ал мүмкүн каражатты көп тирелетин чыгар, мүмкүн башка да бир жагдайга тирелетин чыгар, бирок багдар шамдар орнотуу деп ойлойм. Мисалы, башка да халкаралык тажрыйбеге сүйүнөтүн болсок, типти Алматынын тажрыйбесине, мисалы, Албай даңгыл дедик, башка да көчөлөр дедик, багдар шамдар орнотуу сол жаяу жүргүнчүлөр жолуктарына бул өтө-өтө керек нерсе казыркы күндө. Бул тууралуу энди жаңада Жартас коомдук кору, СРФ коомдук кору да осы усунуш менен келип отур экен Алматы каласынын башчыларына. Энди тагы да бир пикир бул жерде энди жарыктандыруу тууралуу. Мисалы кээбир фактилерге сүйүнсе 5 пен 10 жаш аралыгында балдар башка жагдайларды осындай жагдайларга башка кишилерге караганда осындай жагдайларга тап болот экен жиі. Сондай жол апатынан көп каза табады дегенген экен. Бул дерек АКШ мемлекет каупсуздук комитетинен алынып отур. Тагы да осындай маалымат. АКШтын мемлекеттик каупсуздук комитетинин маалыматы боюнча жол апатына ушураган жүргүнчүлөрдүн 10-8 жолаушуларды жолдон жүрүп бараткан көрмөгөн, байкамаган. Бул энди ошо аркылуу жарыктандыруу деген сыяктуу. Көрүнбөйтүн затты көрүнөтүн кылып жасау деген сыяктуу усунуш кой бул. Осындай бир кээ бир сарапчылардын пикири боюнча осындай жаяу жүргүнчүлөрдүн өздөрүн жарыктандыруу деп отур. Энди көпчүлүгүбүзгө маалым чыгар, кээ бир кийимдер азыр сатып алсаңыз, өздөрүндө арнайы жарыктандыратын, мисалы Catch Eyes деп аталатын осы технология боюнча жасалатын мысыктын көзү деп аталатын арнайы буюмдар менен жабдыкталган, типти жапсырылган сондай өзүнүн арнайы жапсырылган жерлери бар. Ол аяк кийимде немесе башка да осы курткада, кеудешеде башка да сондай болот экен. Энди бунун баары зерттелип жасалган нерсе. Арине бул тек гана жаяу жүрөтүн жүргүнчүлөрдүн жолак менен жүрөтүн жагдайга эмес, жалпы калаанын ичинде жүрүп жүргөн кездеги ал каупсуздукту сактоо үчүн жасалган чара экен негизинде. Мындай жагдай, мындай нерселерди арине суракты койгон мамлекеттер бар. Бундай жагдай менен кездешкен мамлекеттер бар. Жаңа айтып отурук, Сеул каласында алар осыган тирелген чыгар, осыган кездешкен чыгар, осуну түшүнгөн чыгар, осуну мойундаган чыгар. Сүйтүп алар жаяу жүрөтүн жолактарды баарын алып тастаган. Биздин түшүнүгүбүздөгү тек калдырган ушул жерде багдаршам менен. Бул кадимдик өзүнүн реттилиги менен жасалат нерсе. Кадимги башка да көлүктөр жүрөтүн сыяктуу өзү реттелет багдаршама аркылы. Мисалы башка элдерде калдырганын өзүндө жарыктандырат деп айттык го жаңы алдында. Сол жерди, арнайы жерди жарыктандырат дедик. Бул мисалы Финляндия, Эстония, Латвия сыяктуу Скандинав элдеринде көп орун алган. Типти Белоруссияда да кездешет экен. Ресейдин өзүндө фликер деп аталатын осындай курал каупсуздукка арналган бул да усунулат экен. Энди булар миндеттүү эмес экен. А бирок кээ бир Европа элдеринде буну тагуу осындай арнайы фликерлерди жапсырып коюу өзүнө немесе бир жеринде сутау көрсөтүү бул кадимдей жүктөлөт экен. Типти ондай өзүндө белги болмаса сол жерден өткөн кезде айыппул төлөйт экен жаяу жүргүнчүлөр. Караңыз, өтө-өтө маңызды жагдай экен. ал Ресейде жана айткандай міндет емес, бірақ қараңғы уақытта жол жегіндегі жүргіншілер жарық қайтарушы элементтері бар заттарды өзінде ұстауы қажет және көлік жүргіншілерге сол заттардың көрінуін қамтамасыз ету керек деп ол да бір неде жазылған екен. Ал енді құрметті алматылықтар дейміз, бүгін біз осы Алматыда қауіпсіздік, соның ішіндегі жол жүру қауіпсіздігі, соның ішінде жаяу жүргіншілер қауіпсіздігі, соның ішінде жаяу жүргіншілердің жолақтарынан өтетін, соның төңірегінде болатын жағдайға байланысты біз көбірек сөз қозғадық. Бұл пешеходка, зебра деп аталатын осындай жаяу жүргіншілер тек қаланың ішінде емес, қалааралық жерлерде көп орнатылған, өкінішке орай деп айтамын мен. Өйткені оның бәрі жабдықталмаған, қараңғы түседі, оның бәрі көрінбей қалады. Бірақ енді өкінішке орай оның бәрі қазір осылай болып тұр. Бұған енді түрткі болғымыз келді бүгінде. Кейінде басқа да өздеріңіз пікірлеріңіз, сауалдарыңыз болса, жолдай аларсыздар. SMS басқа да хабарлар арқылы. Енді бүгін айтылған бір әлеуметтік жобаның идеясы мүмкін болса, ең болмаған үлкен көшелерде сол жай жүргінші жолақтарын алып тастау. Өйткені оның уақыты жетті, оның қызметі осымен айтылған шығар деп осындай пікірге келіп отыр екен. Не дейміз? Бұның бәрін іске сәт дейміз. Осындай іс-шаралар орын алсын. Ең бастысы әзірге өзімізге сақ болайық. Аман болыңыздар. Келесі бірде кездескенше күн жақсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова